Frate și sestri, mili prieteni, ние разглеждаме пророческата книга Данаил. В момента сме на 7 глава. Най-същественото в това пророчество е така нареченият Малкия рок. Миналата сряда говорихме подробно за това пророчество и успяхме да идентифицираме Малкият рок с католическата църква. Това е най-голямото християнско общество в нашия свят. Тя, католическата църква, наброява около 1 милиард приблизително. Това, което ме впечатлява в това пророчество, любезни присъстващи, е точността, с която е предречена такава мощна сила. Фокуса на пророчеството е насочено към този обект, защото това е най-голямата преследваща сила на вярващите хора през вековете. Историците не могат да изчислят жертвите на католическата църква. Хората, които са си дали живота за това, че са искали да живеят по друг начин, така както ги учи свещеното писание. Тази сила има да играе още една роля в човешката история и то ще бъде малко преди пришествието на Исус Христос. Трябва да призная, че съществуването на католическата църква и това, че тя е обект на Божието пророчество, има голям дял за укрепване на моята лична вяра. Колкото повече изучавам това пророчество и виждам неговото изпълнение в историята и в живота, толкова по-силно укрепва моята вяра, вярата ми в Библията като Божие Слово и най-вече вярата ми във второто пришествие на Исус Христос. Неколкократно вече прочетохме, че има пряка връзка между знаменията за второто пришествие на Исус Христос и появата на Малкия рок и неговата дейност на нашата земя. А затова за нас като хора, които очакваме и ожидаме второто пришествие на Исус Христос, е от особено значение да познаваме задълбочено това пророчество. През този час искам да поговоря нещо, което засяга нас още по-пряко. Конкретно нас като вярващи хора. И това е, уважаеми присъстващи, как е възможно от самата Христова църква да излезе най-жестоката и най-преследващата сила срещу Христовите последователи? Какво се е случило в църквата на Христата да се роди такова същество на земята? И да може да упражни такава жестока роля? На какъв закон се е подчинило появата и действието на това общество? Когато изследваме всичко това по-задълбочено, ние установяваме, че това е една опасност, която е грозяла и грози и ще грози вярващите хора през всички времена. Това, което се случи с тези, които поставиха начало на католическата църква и формираха Малкият рок, е нещо, което може да стане със всеки един от нас. Разбира се, в по-малък мащаб. Проповедта ми през тази вечер е озаглавена «Човекът на греха». Както вече казах, най-впечатляващото е, че християни преследват християни. Но в това няма нищо изненадващо. Това, което е станало, любезни присъстващи, е само повторение на нещо, което вече е станало и нещо, което ще стане в бъдеще. Какво е станало? Хората, които в продължение на хилядолетие очакваха Месия, цялото им богослужение беше насочено към тази личност. Всичко в богослужението говореше за Месия. И тяхната най-голяма надежда беше Месия. И когато, уважаеми присъстващи, дойде Месия, те бяха първите, които го поставиха на кръст. Едно огромно противоречие, което ние трудно можем да си обясним. Как можеш точно този, който си очаквал толкова години, и сега, когато е при теб и се изпълнява вече, се изпълняват твоите очаквания, да го поставиш на кръст? Апостол Петър малко след възкресението на Исус Христос на голямо събрано, на голямо множество събрани евреи, казва следното в Деяния на апостолите, четем това, 3 глава, 13 до 15 стих. Бог Аврамов, Исаков и Яковов, Бог на бащите ни, прослави служители си Исуса, когато вие предадохте и от когото се отрекохте пред Пилата, когато той бе решил да го пусне. Но вие се отрекохте от светия и праведния, и като поискахте да ви пусне един убиец, убихте началника на живота, но Бог го възкреси от мъртвите, за което ние сме свидетели. Вие убихте началника на живота. Какво противоречие, какво огромно противоречие. Още по-интересното. Кой предаде Исус Христос? Един от неговите ученици. 12 ученика, един от тях се оказа най-големият враг на Исус Христос. Неговият предател. А уважаеми присъстващи, кой стана враг на небето? Кой стана враг на небето на Бога? Свещеното ми писание ни казва, че това е направило осеняващия херовим. Това небесно същество, което е било обдарено с най-големите привилегии, с най-големите дарове, и което е могло да стои в Божието присъствие непрекъснато, постоянно е било под влияние на Божието излъчване, духовно и физическо. И точно това същество стана най-горчивият враг на Бога и обяви война на небето. Още нещо. Апостол Павел вече беше предознал, че от най-големите врагове на християнската църква ще станат тези, които ще излязат от самата нея. Това той предупреждаваше вярващите и е записано в Деяния на апостолите, 20 глава и там 29 до 30 стих. Деяния на апостолите, 20 глава, 29 до 30 стих. Аз зная, че подир моето заминаване ще излязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото, и от сами вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще отвличат ученици след себе си. Уважаеми присъстващи, свещеното писание ни показва, че от развълнуваното човешко море излязоха 4 звяра, които съответно символизираха 4 империи, светски империи. А сега апостол Павел казва, че от църквата ще излязат върли вълци. Обяснимо е, че от света излизат такива хора, след нечестиви хора. А как може от тези хора, които се учат на най-висшата добродетел, които се кланят истински на Бога, точно от тях да излязат върли вълци? И те ще станат най-големите врагове на тези, от които излизат. Още по-интересното е, като изреждаме този списък, че в последното време, уважаеми присъстващи, най-големите врагове на църквата на Христа ще станат хората, които ще излязат от нея. Това научаваме от книгата «Великата борба». Сигурно всеки един от вас, който е чел тази книга, е стигнал до това место и сигурно се е впечатлило записаното там. Когато бурята наближи, една голяма група хора, особено ме смущава думичката «голяма група хора», изповядали, че вярват в третата ангелска вест, но неосветени чрез послушание на истината, ще се откажат и ще се присъединят към редиците на противниците. Чрез уеднаквяването си със света и участието в неговия дух са стигнали до там да виждат нещата почти в същата светлина. И когато изпитанието дойде, те са вече готови да избират леката общоприетата страна, талантливи и с приятна външност хора, радвали се някога на истината, сега ще вложат силите си да измамват и заблуждават души. И чуйте още, те ще станат най-жестоките врагове на предишните си братя. Когато пазителите на съботата бъдат изправени пред съдилищата, за да отговарят за своята вяра. Отстъпилите от истината ще бъдат най-дейните оръдия на Сатана, които ще ги клеветят и обвиняват и чрез лукави доноси ще пострекават властите срещу тях. Когато мислих върху всичко това, което споделих с вас в продължение на 5 или 6 минути, брати и сестри, мисля си, че има един ужасен закон на нечестието на греха. Закон, на който сме подвластни всички ние. Няма значение какво изповядваме. Няма значение към коя църква принадлежим. Няма значение колко близко сме до Бога. Всеки един от нас, когато не е внимателен, може да попадне под силата на този мощен закон и в един момент да стане враг на това, което е обичал, на което е служил и това, на което се е надявал. Както преди малко изказах моята мъка, че тук пише много хора от тези, които са били в Божията църква, тези, които са се радвали на истината, по такъв начин са изживявали, че малко по малко неусетно в тях е настанала една деформация, едно дълбоко духовно изменение. И когато дойде кризата, това са хората, които ще станат най-жестоките и най-силните врагове на църквата. Брати и сестри, било е в Стария Завет, най-горчивите врагове на Христа станаха неговите последователи, неговият народ, Старозаветната църква. Най-горчивият враг на Христа след това стана неговият ученик Юда. На небето най-горчивият враг на Бога стана този, който беше най-близо до него. И сега научаваме от духът на пророчеството, че най-горчивите врагове на църквата ще станат тези хора, които стоят тук на тези места. Ето защо реших много сериозно да мислим да установим коя е тази закономерност, на която ако не сме внимателни, ще попаднем и ще почнем да бъдем формирани по друг начин. Ще започнем да говорим по друг начин и по друг начин да действаме. И вместо приятели на Бога, да се окажем в редиците на Неговите страшни и жестоки врагове. Важно е да знаем пророчеството за малкия рок. Важно е да знаем, че то се изпълни съвършено точно. И да знаем, че това е била най-силната преследваща сила през вековете. Че тя ще продължи да прави това. Но важното е да знаем, че всеки един от нас може да изпадне в тази опасна роля. Как християнството на Христа се превърна в папско християнство? Ето няколко причини. Апостол Павел говори за това във второто послание към Солунците, 2 глава и там 3 стих. Второто послание към Солунците, 2 глава, 3 стих. Никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да бъде, става въпрос за пришествието, докато първо не дойде отстъплението. Не дойде отстъплението, и не се яви човекът на греха, синът на погибелта. Уважаеми присъстващи, папството се яви на нашата земя, защото дойде отстъплението в християнството. Отстъплението като резултат роди човекът на греха, синът на погибелта. Така че всяко отстъпление от здравото учение, предадено ни веднъж завинаги на нас, чрез апостолите, води до появата на човекът на греха. И така, ако аз и ти искаме да ни изпаднем в ролята на човекът на греха и да имаме неговото поведение, трябва да сме особено внимателни да не направим отстъпление в нашата вера. Апостолът казва, ще дойде отстъплението и след това ще се появи човекът на греха. Когато, любезни брати и сестри, познаваме добре истината и правим компромиси с нея, в нас се получава едно раздвояване между това, което знаем и това, което практикуваме. Това силно раздвояване между това, което трябва да бъдем и това, което сме, така сериозно износва нашето духовно естество, така силно ни деформира, че ние неусетно изпадаме в една опасна категория хора. Същия апостол Павел говори в посланието си към римляните. Първа глава и там 21 стих. Защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но извратиха се чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи. уважаеми присъстващи, като познаха Бога, не направиха това, което трябва да направи един човек, който познава Бог. Какво се получава като резултат от това? Нищо ли не става с нас или нищо ли не става в нас? Несмисленото им сърце се помрачи. И като се мислиха за мъдри, те глупееха. Уважаеми присъстващи, тук става нещо. Дълбоки духовни процеси, които все повече и повече изменят нашето духовно естество. Защото си познал, знаеш какво трябва да направиш, защото вече имаш познание, но си позволяваш да не правиш това, за което знаеш, че трябва да правиш. И малко по малко с теб става нещо. Слизаш все по-надолу и по-надолу. И докато си приятел на Бога, защото си го познал, изведнъж ставаш негов враг, без да си усетил това. В книгата «Живота на Исус» прочетох нещо, което особено много ме впечатли. И то е, че Юда е бил по-добър човек преди да приеме Христа, преди да дойде Христос. Тази мисъл ме накара много дълбоко да се замисля. Значи, когато дойда при Христа, ако се подам на Неговото влияние, аз ще стана много по-добър от това, което съм бил. Но, уважаеми присъстващи, ако дойда при Исус Христос и разбера какво трябва да си направи и не го правя, тогава аз ставам по-лош, отколкото преди да съм повярвал и да съм приел Христос. Забелязвате ли какво може да стане с нас? Един човек, който дойде при Исус Христос и разбра, че не трябва да бъде алчен. Че трябва да се отърси от тази слабост. В продължение на 3 години и половина този човек непрекъснато съхраняваше тази слабост. И изобщо не започна борба срещу нея. И в последствие се оказа, че той е по-лош, отколкото преди да дойде при Исус Христос. Идването ни в църквата може да ни направи, да ни постави в две положения. Или да ни издигне и да ни извиси, ако, уважаеми присъстващи, съвестно се отнасяме към учението, което приемаме, или съответно да ни покваря. А затова апостол Павел каза: и върли вълци ще излязат и сред вас. Те не са били такива, като са влязли, но сега вече са такива. Освен това, още един фактор, който е главен за формирането на папството, това беше един от първите фактори. Вторият фактор, уважаеми присъстващи, е компромиса, което ни засяга нас като общество. Някога, за да имаме повече привърженици, а за да увеличим броя на членството, ние сме склонни да правим компромиси от някои по-стриктни изисквания на вярата. Изисквания, с които полупокаяните наши приятели не са съгласни и не са склонни да ги приемат. Струва им се, че правят много голяма жертва. Тогава църквата, за да може да ги привлече на своя страна, надявайки се, че те ще се променят, тя решава да направи някои компромиси. Трябва да кажа, че вече това е история. Християните в първите векове вече са направили това нещо, за да получат по-голяма популярност и да имат повече последователи. Това искам да ви прочета от книгата «Великата борба», написано по един великолепен и съвършено точен начин. Там четем следното. Идолопоклонници бяха принудени да приемат част от християнската вяра, докато отхвърляха други важни истини. Идолопоклонниците нещо са съгласни с нещо, не са съгласни, едно приемат, друго не приемат. Тук се казва, че някои важни истини не са искали да приемат. Те изповядваха, че приемат Исуса като Божий син и вярват в Неговата смърт и възкресение. Но нямаха убеждение за греха и не чувстваха никаква нужда от покаяние и промяна на сърцето. Особено съм впечатлен от това. Нямат никакъв спор с въплощението на Исус Христос, с Неговото разпятие, с Неговото възкресение. С това нямат спор. Единственото, с което не иска да се разделят, с греховете си. Нямат съзнание за тях и нямат желание да се разделят. Не чувстваха никаква нужда от покаяние и промяна на сърцето. С някои отстъпки от тяхна страна, те се надяваха, че християните ще направят отстъпки, та всички да се обединят на основата на вярата в Христа. компромис от двете страни, за да могат да се обединят на базата на Христос. Най-после, повечето от християните се съгласиха да понижат своите високи морални образци и се създаде връзка между християнството и езичеството, макар поклонниците на идолите да изповядваха, че са се покаяли и са се присъединили към църквата, те все още се държаха здраво за идолослужението. Като само заместиха обектите на своето поклонение с икони на Исус и дори на Мария и светиите. По този начин нечистият квас на идолопоклонството се вмъкна в църквата и продължи своето гибелно дело. Нездрави учения, суеверни обреди и идолопоклоннически церемонии се вплетоха здраво във вярата на богослужението на църквата. Ето ви, уважаеми присъстващи, как се появи малкият рок. Първо е личен въпрос на отношение между изповедание и практика. Когато позволяваме да има сериозна разлика и не се безпокоим много от това, това ни поставя вече в един ужасен път, който малко по малко ще ни води там, където е завело вече католичеството. След това, любезни присъстващи, компромиса. Компромиса с високите нравствени идеали, които имаме, и стандарти. За някои изглеждат много високи. А виждаме, че хората приемат Исус Христос, както тук прочетохме, Неговото възкресение, със всичко са съгласни. Не могат да се откажат от идолопоклонническия дух. Не могат да се откажат идолите. А затова те вече не се кланят на боговете, които досега се кланяха. Те са готови да се кланят на Исус Христос, само че Той да бъде в формата на образ. Те са съгласни да се кланят на Дева Мария, на светците, няма значение как ще се казва. Въпросът е да продължи духът на идолопоклонството. И така те измениха формата на идолопоклонството. Направиха и християнска форма. И уважаеми присъстващи, я въведоха в църквата на Христа. След това тук ни се казва, особено важно, по този начин нечистия квас на идолопоклонството се вмъкна в църквата и продължи своето гибелно дело. Нездрави учения, суеверни обреди, идолопоклоннически церемонии се вплетоха здраво във вратата, във вярата и богослужението на църквата. Поуката, брати и сестри, можем ли да бъдем двойствени? Да си позволим да не живеем така, както изискват нашите идеали? Можем ли да усещаме грехове в нас и вместо да ги изповядаме и се покаем да ги подхранваме? Опасен път е. Уважаеми слушатели, не знаеш къде ще те заведе. Във всеки случай ще те погуби. Ще станеш човекът на греха. Не можеш да търпиш греха в себе си. Брати и сестри, като общество не можем да си позволим да понижим стандартите. Склонни сме да направим това. Често пъти се срещаме с хора, които виждаме, че много неща приемат, има някои неща не могат да приемат. И сега е въпроса, кой да направи компромиса? Те ли да направят компромис с техния идол? Или, уважаеми присъстващи, ние да направим компромис с нашите мерки? Какво предпочитаме? Можем временно да имаме успех. Може временно да дойдат повече хора. Къде отива църквата обаче така? Коя посока взема тя вече? Какво ще можем вече да спираме, кога ще спрем процеса на компромиси? Първо приеха идолопоклонството с друга форма. След това започнаха едно след друго всички езически учения да навлизат в църквата. И тя се превърна в една смесица с християнство и езичество. Втората причина е отстъпване от истината. Погрешна църковна практика. Другият фактор, който повлия за формирането на папството, брати и сестри, първо в църквата започнаха епископите да променят положението си, статута си. Те бяха поканени и бяха видяли от Исус Христос, че те нямат право да господстват на църквата, трябва да и служат. Но малко по малко започва да им се ослажда властването и господстването, а не служенето. И малко по малко епископът започва да става господар на църквата. Той става най-главният авторитет. Това е първо неговото желание за властване и за върховенство. След това се оказа, че епископите на църквите, които са създадени от апостолите, са най-важните епископи. А след това се оказа, че епископът на Рим, като столица на Римската империя, е всъщност най-важният човек. И така, уважаеми присъстващи, първо епископа получи върховенство в църквата. След това започнаха да се подбират най-върховните епископи по отношение на църквите. И накрая се стигна до епископа на Рим като върховен глава. Вижте как малко по малко неусетно започва да се отива към една система, която няма нищо общо с Христовата система. Още нещо интересно. Когато църквата не разбира нещо и се стигне някой труден проблем от вярата, тя отива при епископа. И започва на епископа да се гледа като на върховен авторитет, който трябва да решава спорните въпроси. Когато пък епископа има проблеми с разбирането на този текст, тогава той прибягва до езическите философии и езическото разбиране. И така малко по малко започва да се формират догмите, които стават съвършенни и неизменяеми истини. И така, уважаеми присъстващи, започва да се измества значението на свещеното писание. Епископа става по-важен от свещеното писание. Той е който ще реши как трябва. Той от своя страна си позволява да заимства от езичеството. И така малко по малко започна да се прокарва друга злина в църквата. И издигането на епископа на едно върховно място. Църквата не се интересува много от това какво казва епископа. Тя не го сравнява вече със свещеното писание. Тя има доверие на тази личност. И малко по малко епископите започват да водят църквата в друга посока. Още един интересен факт. И това е интересите вече не към Божието царство, а към земното царство. Това, което започна да блазни църквата, е богатствата, славата и величието на земята. И епископите си поставиха за цел колкото е възможно повече да установят едно царство на земята. И така започна да се измества главната цел. Никой вече не гледа нагоре, а започва да гледа тук на земята. И още какво повлия появата на папството? Някои политически фактори. Най-сериозният фактор, уважаеми присъстващи, е преустановяването на страданията и гоненията. За мое голямо учудване и днес, при такава жестока разправа с християните, такава силна съпротива от страна на държавната власт на Рим, такова безпощадно изтребване на християните, особено по времето на Нерон. Уважаеми присъстващи, аз се учудвам как християнството е оцеляло. И моето учудване става още по-голямо, когато разбирам не само, че християнството е оцеляло, а то се е увеличавало. Колкото повече са убивани християните, както те самите са казвали, тяхната кръв просто се е превръщала в семе. Рим започва да се чувства безпомощен. Той не може да намери форма, с която да се справи с тази секта. Той познава силата на оръжието. Той е жесток и безпощаден. Но той не може да разбере защо не може да победи тези хора. Той не може да разбере защо те вместо да намаляват стават повече, по-силни. Тогава Рим решава да смени стратегията си. И каква е тя? В 313 година император Константин разбира, че така не може. Че така с християнството няма да се справи. А затова той решава да даде свобода на християните. И в 313 година, когато любезни присъстващи, той спечелва една много важна битка с неговият съперник. Той обявява свобода на християните. Тя става легална църква, вече има правото на имущество. И ето какво мога да прочета в историята, от историята за този момент. Константин въздигнал християнската църква до положение на привилегирована религия, всички езически обичаи като един мътен поток, чието бариери са премахнати, нахлуха в християнската църква. Християнството, срещу което току-що престанали гоненията, отначало станала царска религия, а по-късно, около 45 години след смъртта на Константин, при Теодосий II, е била издигната до положение на единствената официална призната религия в цялата империя. Просто да не повярваме, Не можем да си представим, да си обясним това противоречие. Защо църквата напредваше и устояваше, когато беше преследвана, и уважаеми присъстващи, църквата започна своят упадък, когато тя получи абсолютна свобода. Разбирате ли какво значи? Църквата е станала царска църква. Цар Константин е специално свързан с тази църква. Цар Константин е вече заинтересован тя да има много успехи в евангелизацията. Той заедно с свещениците обмисля как да може да се християнизира неговата империя. Той почва да пречи на идолопоклонниците. Той свиква Никейския събор. Той го председателства. Той финансира църквата, помага и прави всичко възможно да се напредне Евангелието. До какво положение стига християнството? След това, по времето на Теодосий II, тя става единственото признато религиозно общество в империята. Какви привилегии получава християнството? А в същото време какво влиза в него? И се оказва, че страданието е било причината, която е задържала църквата в чистота. Когато страданието се махна, и изведнъж любезни присъстващи, църквата получава докопик. Още нещичко искам да прочета. Константин обезпечава католическите свещеници, дава на епископите гражданска власт, показва интерес към църковните работи и често се намесва в тях, свиква Никейски събор и отправя призив до своите поданици да станат християни. Решенията на църковния събор той подсилва чрез включването им в гражданските закони. История на християнската църква. Ето един от най-сериозните фактори за появата на малкия рок. Любезни присъстващи, преустановяване на страданията, преустановяване на преследванията. Ние живяхме, може би, 30-40 години в страдания. Не такива, каквито нашите предшественици по времето на Римската империя. Много трудно беше, чувстваш колко е стегнато около теб. Колко малко може да се работи, колко малко може да се прави, колко много се пречи. И човек копне за свобода. И уважаеми присъстващи, тя дойде. Нея видяхме и приветствахме, зарадвахме се много. Но когато чета всичко това нещо, си мисля, имаме ли основания да се радваме? Трябва ли да сме радостни, когато няма страдания църквата, когато тя не е притеснявана? Уважаеми присъстващи, подчиняваме се на този неизменен закон, на който са се подчинявали вярващите хора през всички времена. Липсата на страдания прави нещо с нас. Някак си отпуска нашето духовно естество. И човекът започва да прави компромиси с вярата си. Човекът се чувства някак си не толкова ангажиран. Освен това, в църквата могат да проникат непоканени хора. И по този начин да настъпи поквара, да настъпи упадъка. Затова апостол Павел казва... Извинете, апостол Петър. Искам да цитирам преди това неговите думи. Чета ги в 1 Петрово 4 глава и там от 12 до 14 стих. Възлюбени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда върху вас, за да ви опита, като че ли се случва нещо чудно. Но радвайте се, за гдето с това вие имате общение в страданията на Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава. Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име, защото духът на славата и на Бога почива на вас, откъм тях се хули, а откъм вас се прославя. Достатъчно силен ли е Бог да ни запази от страдание, уважаеми присъстващи? Може ли някой да ни докосне, ако той реши да ни защити? Той може да направи най-гладък пъти ни. Той може да ни обсипи с благословение. Какво ще стане с чистотата на църквата? Ако уважаеми присъстващи, както Константин направи с църквата, обсипа е с царски блага и с привилегии, кои започнаха да стават свещеници и епископи в църквата вече? Достойните, покаяните или хитрите и умните, които могат да се нагодят към обстановката и за да имат, взема свещеническия пост. Така в църквата навлязоха хора, които не бяха истински покаяни. Но те не се интересуваха от друго нещо, само от привилегиите, които получаваше епископа. И така в църквата навлезе не само учението на езичеството, на самите езичници, които малко се преоблякоха, за да има друг вид. Ако уважаеми присъстващи, Бог ни обсипва сега с блага. Тук има гараж с най-модерните коли. И това ги имат адвентистите. И ние имаме най-хубавите домове. имаме най-много пари и сме най-добре облечени. Кой ще дойде тук? Каква църква трябва да направим в София, за да съберем всички желаещи? Колко много хора ще имат, но те ще дойдат за колите, те ще дойдат за богатствата, те ще дойдат за положението, но не и за вярата. Те много неща ще приемат и с много неща ще се съгласят, а за да получат облагите. Братя и сестри, кога можем да останем в църквата обаче? Когато дойдат страданията, тогава е ясно кой за какво е дошъл. И затова Бог допуска от време на време страдания, за да може уважаеми присъстващи да останат само тези, които са истински вярващи. Може да не е много мъчно, на него му е още по-мъчно, но няма друг изход, няма друг начин да поддържа чиста църквата си. Наблюдавал съм пролетно време, когато цъфтят плодните дръвчета. Много цвят има. След това се явяват много плодове. Някои от тях не са много добри. Но въпреки всички те стоят на дървото, вземат от неговите сокове, пречат на другите растения, на хубавите. И затова забелязвам, че някога започват силни ветрове. И като отидете до дървото след вятъра, какво намирате? Толкова много плодчета паднали. Виждайте ги деформирани малко. Но те са паднали, не са могли да оцелеят. На дървото остават само хубавите. И накрая ви имате хубав плод. Без бурята щяхте да имате много плод, всички щяха да бъдат малки, недостатъчни, неизхранени. А сега имате хубав плод. Така Господ от време на време допуска в Неговата църква да има много силна буря. Да има страдания, а за да може да я запази чиста. Апостол Павел това го изразява много хубаво пак в второто послание към Солунците. Втора глава и там 5 до 7 стих казва така: не помните ли, че когато бях още при вас, аз ви казах това, но сега знаете какво го възпира да не се открие в своето време. Тези непокаяни хора са били в църквата, любезни присъстващи, но бурята им пречи да се появят. И казва: защото оная тайна сиреч беззаконието вече действа, но само докъдето се отмахне осред оня, който сега я възпира. Апостол вижда, че нещо възпира появата на тази сила. До третия век това се възпираше. След третия век, като се махна тази задържаща сила, тя изведнъж избоя и малкият рок стана един мощен, силен рок. В книгата Великата борба четем: и когато изпитанията и преследванията връхлетят последователите му, само готовите да изоставят всичко заради истината, пожелаха да станат негови ученици. Уважаеми брати и сестри, буря ще има. И тя не е защото Господ е безразличен към нас. Не е защото не може да ни помогне, а защото иска да очисти църквата си. Да запази нейната чистота. Тогава ще остане истинското тук. Бурята ще бъде от тук до всички ни. Всички ще трябва да минем през тежки страдания. Още някои фактори. Първият фактор е премахването на страданията и на преследванията. Вторият фактор е преместване на столицата в Константинопол. Е и още един сериозен фактор – падането на Западната Римска империя и нахлуването на варварските племена. Уважаеми присъстващи, това създаде най-благоприятните условия за развитието на папството. То вече е далеко от силна царска власт. То почти се държи като власт тук, защото няма гражданска власт. И папата малко по малко започва да обединява епископа на Рим, започва да обединява в себе си политическата и религиозната власт. И хората прибягват до него, за да могат да решат някои свои проблеми. Той преговаря с варварите. Той изобщо се грижи за снабдяването с храна. Изобщо той започва да изпълнява функции несвойствени за него. И така самата обстановка, вакуума, който се получава в Западна Европа, при падането на империята и нахлуването на варварските племена, всъщност създаде най-благоприятните условия за развитието на средновековното християнство. И като заключение какво да кажем, уважаеми присъстващи? Год съм да кажа, че с очите си виждам изпълнението на думите на Исус Христос, казани когато Той беше на нашата земя и записани от Евангелиста Матей в 16 глава, 18 стих. 16 глава, 18 стих. Пък и аз ти казвам, че ти си Петър и на тая камера ще съградя моята църква. И портите на ада няма да й наделеят. Брати и сестри, жестоко атакувана отвън, безпощадно, тя устоя. След това врагът прониква вътре, настанява се, окупава се и започва да атакува отвътре, а за да я унищожи и съкруши. Оцеля ли тя? Ето е днес. Тя мина през много страдания, още по-тежки, по времето на малкия рок. Но, уважаеми присъстващи, тя оцеля. Защото портите адови няма да й надреят. Няма значение какво ще измисли противника. Няма значение колко силно ще е то. То само ще очисти църквата. И още някои заключения. Какво да направя аз и ти? Пак апостол Павел съветва в първото послание към Коринтяните, 10 глава и там 12 стих. Тъй, щото който мисли, че стои, нека внимава да не падне. Братя и сестри, тук няма нито един гарантиран, който да мисли, че той така здраво е стъпил, така добре се е хванал за креста, че никога няма да падне. Който стои, да не внимава, да внимава да не би, да падне. И още един негов съвет в същото послание, 9 глава, 27 стих. Много уморявам тялото си и го поробвам. Да не би, като съм проповядвал на другите, сам аз да остана неодобрен. Поробвам тялото си. Да не би, като проповядвам на другите, сам аз да остана отхвърлен. Каква е опасност? Да знаеш истината, да я проповядаш мощно, убедително, да я приемат хората, а ти да си в положение да паднеш. И апостол е съзнавал това, като наблюдавал себе си. Затова казва той: аз правя това, което трябва, а да не би аз да отпадна. Малкият рок се появи и изпълни пророчеството, уважаеми присъстващи. Но той се появи, защото се подаде на една греховна закономерност и стана жертва на тази закономерност. Този закон продължава да действа и днес. Действа ли през всички времена, ще действа и до края. И всеки един от нас, който не е достатъчно бдителен и внимателен, може да попадне в същата закономерност и да стане човекът на греха, синът на погибелта. Господа ни пази. Аминь.